Κύριε Πρόεδρε, πώς είδατε το συνέδριο?
Το συνέδριο το είδα ως ένα σημαντικό γεγονός σίγουρα για την παράταξή μας, τον μεσαίο χώρο, την δημοκρατική προοδευτική παράταξη, αλλά νομίζω και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον συγκέντρωσε στην κοινή γνώμη. Είδα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σχόλια. Θέλω να ελπίζω ότι έφτασε ένα μήνυμα το οποίο είναι βασικά αισιόδοξο, ότι το κοινάλ είναι εδώ και διεκδικεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην επόμενη φάση της χώρας, η οποία βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί την εγρήγορση πρωτίστως της ίδιας της κοινωνίας, γιατί όλα τα ερωτήματα από εκεί ξεκινούν. Από το πόση διάθεση έχει η κοινωνία να ξεπεράσει την απογοήτευση, την κούρασή της, τους φόβους της, και να αναλάβει το πολύ μεγάλο βάρος μιας εθνικής στρατηγικής για το μέλλον που αφορά την ίδια, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Διαπίστωσα ότι είτε ο κύριος Φρανς Τίμερμαν, ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Δημοκρατών για την Προεδρία της Κομισιόν, ο οποίος βρέθηκε στο συνέδριο και χαιρέτησε, είτε διάφορα στελέχη σας, χαιρέτησαν γενικώς μια αντιδεξιά κατεύθυνση που πρέπει να έχει το κοινάλ. Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι υπερθεματίζουν σε αυτήν την αντίθεση, ενώ υποβαθμίζουν λίγο την αντίθεση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η Ενωμένη Αριστερά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα και δεν ασκεί επιρροή στις αποφάσεις ή στην κατανομή των αξιωμάτων. Μπορεί να παίξει μόνο έναν δευτερεύοντα, για να μην πω τριτεύοντα ρόλο, τώρα που αλλάζουν οι συσχετισμοί, και δυστυχώς ο μεγάλος κίνδυνος είναι η εντυπωσιακή άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων, των εθνικιστικών κομμάτων και πάντως των ευρωσκεπτικιστικών και αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Άρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σημαντικό είναι οι δυνάμεις οι οποίες εκφράζουν την ευρωπαϊκή προοπτική να μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο, αλλά να μην παραμείνουν αδιάφορες απέναντι στο φαινόμενο ότι το 1/3 του Κοινοβουλίου έχει άλλη άποψη και ότι με πολιτικό σθένος και με πρωτοβουλίες και με εμπνεύσεις εντός εισαγωγικών μιλούν κυρίως οι αντιευρωπαϊκές ή έντονα ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις. Άρα ίσως εμείς καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε πότε οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές ή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ανάλογα με το ποιος μιλάει κάθε φορά, αναφέρεται σε δεδομένα εθνικά ή σε δεδομένα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, στα εθνικά δεδομένα, ο κύριος Τσίπρας φυσικά δεν είναι η παραδοσιακή δεξιά, αλλά είναι ο εκφραστής ενός συστήματος που συνεργάστηκε έντονα με την ακραία δεξιά, στηρίζεται στο βαθύ κράτος που του το χορήγησαν κύκλοι της συντηρητικής παράταξης, στηρίζεται ακόμη και τώρα στις ψήφους βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων και της κυρίας Παπακώστα, παρότι μιλάει για κεντροαριστερά και για ριζοσπαστικές ιδέες ξανά, τώρα που είναι ας πούμε στην τελευταία φάση, τελευταία φάση της άσκησης εξουσίας. Άρα δημιουργείται μία σύγχυση κάθε φορά, την οποία καλά κάνετε και τη διευκρινίζετε με τις ερωτήσεις σας.
Δηλαδή το κοινάλ είναι ξεκάθαρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύει δηλαδή ότι οι εξελίξεις οι πολιτικές περνούν υποχρεωτικά από την ήττα αυτού του μορφώματος?
Αυτό νομίζω ότι είναι προφανέστατο και καταγεγραμμένο καταρχάς στην εκλογική μας βάση, κύριε Κανέλη. Η εκλογική βάση που έχει αντέξει και έχει με έναν ηρωικό τρόπο, μπορώ να πω, απομείνει στο σημερινό κοινάλ, στο ΠΑΣΟΚ που είναι ο κορμός του κοινάλ, είναι βαθιά αντισύριζα, έχει νιώσει στο πετσί της η εκλογική μας βάση, ο καθένας και η καθεμιά από τους πολίτες που είναι στο κοινάλ αυτή τη στιγμή, τι σημαίνει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της ανευθυνότητας, του λαϊκισμού, των επιθέσεων, του διχασμού, της έκπτωσης των θεσμών και βεβαίως της βλάβης της οικονομίας, την οποία θα την πληρώνει για πολλές δεκαετίες δυστυχώς η χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεχάσει το κοινάλ την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μεταξύ δεξιάς και κεντροαριστεράς πριν από τη δικτατορία του 1967-1974. Βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές οι μνήμες και βεβαίως το κοινάλ ανήκει στον χώρο της προοδευτικής παράταξης της κεντροαριστεράς, αλλά έχει πλήρη αίσθηση του τι σημαίνει το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τι σημαίνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κανένα αξιακό φραγμό. Δεν πιστεύει κάπου, πιστεύει μόνο στην άσκηση και την ομή της εξουσίας.
Μου κάνει εντύπωση επίσης ότι αυτές τις μέρες διακινούνται φήμες για στελέχη σας, τα οποία επιστρέφει το σκάνδαλο Νοβάρτης, πάλι με φήμες, πάλι με πρόσωπα του περιβάλλοντος ή στελέχη του Κινάλ.
Κοιτάξτε, το σκάνδαλο εντός εισαγωγικών Νοβάρτης είναι σκάνδαλο αντίστροφο, έτσι επεδείχθη ότι πρόκειται για μια φούσκα, για ένα κολοσσιαίο φιάσκο, για μια πολύ μεγάλη σκευωρία, η οποία, όπως έχω πει στη Βουλή εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, τον Φεβρουάριο του 2018, συνιστά παραβίαση των διατάξεων του ποινικού κώδικα περί εσχάτης προδοσίας, γιατί έχουμε συστηματική αλλίωση των θεσμών προκειμένου να αποσβληθεί ο πυρήνας τους, στον οποίο ανήκει και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, έχουν βρεθεί σε απόλυτο αδιέξοδο. Ίσως κάποιοι σκέφτονται ότι δεν μπορεί να κλείσει έτσι η υπόθεση, χρειάζεται μια μικρή εντυπωσιακή κίνηση, έστω για λίγα 24 ώρα, χωρίς ουσία. Αλλά αυτό θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση της αδυναμίας τους να διαχειριστούν αυτό που ονόμασαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, το οποίο απεδείχθη ότι είναι πράγματι ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο από πλευράς θεσμικής, δηλαδή από πλευράς αλλίωση των θεσμών που προκαλεί η κυβέρνηση με ελάχιστους κρίκους που έχει στο δικαστικό σώμα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως το αναλύετε. Δηλαδή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση ακόμα και σήμερα, χρησιμοποιεί ως άθυρμα την δικαιοσύνη για τα...
Όχι τη δικαιοσύνη.
Όχι.
Ότι υπάρχει ένα δίκτυο επαφών με κάποιους ελάχιστους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, αυτό νομίζω ότι είναι προφανές. Βλέπετε ότι ακόμη και τώρα, στην απόλυτη πολιτική της παρακμή και στο αδιέξοδό της, η κυβέρνηση έχει την αυτοπεποίθηση και την άνεση να προαναγγέλει δικαστικές ενέργειες ή να εξωθεί και να παρωθεί την δικαιοσύνη, χρησιμοποιώντας λέξεις εντός εισαγωγικών, προς κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, αυτό το κάνει γιατί νιώθει ότι μπορεί να το κάνει. Χρησιμοποιεί στοιχεία από δικογραφίες, απειλεί, προαναγγέλει κινήσεις μυστικές. Επειδή είναι τμήμα της ποινικής προδικασίας, αυτό όλο το θράσος, το θεσμικό θράσος που βασίζεται σε μια βάναυση προσβολή της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών, οφείλεται σε ότι υπάρχουν ορισμένες επαφές, οι οποίες είναι ελάχιστες, προσωποποιημένες, δεν έχουν καμία σχέση με τη συντριπτική πλειονότητα των έντιμων και θαραλέων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, και πάνω σε αυτό έχουν στήσει μια πολιτική καριέρα η κυβέρνηση ολόκληρη και βεβαίως η ηγετική της ομάδα.
Διαβάζω σήμερα, δηλαδή, φέρνει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή την υπόθεση Πετσίτη, αυτού του περίεργου προσώπου, παρένθετου προσώπου, το οποίο είχε σχέσεις με μέλη της κυβερνήσεως και το οποίο βρέθηκε με αδικαιολόγητα υψηλούς λογαριασμούς, αδικαιολόγητα υψηλά ποσά στους λογαριασμούς του.
Για την ακρίβεια, αν μου επιτρέπετε, διάβασα και εγώ, το διάβασα στον τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά να προσέλθει η κυρία Ζαϊρή, η επικεφαλής της Επιτροπής για το Ξέπλυμα του Χρήματος, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό είναι μια δυνατότητα που έχει η αντιπολίτευση για να καταστεί υποχρεωτική η κλήτευση αυτή. Βεβαίως, εάν έχει αντιρρήσεις δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολύ πιθανό να έχει αντιρρήσεις, αν και δεν θα έπρεπε να έχει καμία αντίρρηση, τότε εφόσον το ζητήσουν τα 2/5, δηλαδή όλη η αντιπολίτευση πρακτικά, άρα οπωσδήποτε και εγώ που είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και οι εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης σε κάθε περίπτωση που της δημοκρατικής, αλλά θα δούμε τους αριθμούς, η κλήτευση αυτή καθίσταται υποχρεωτική, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την διαδικασία. Αλλά επειδή άκουσα κάποιους να ξενίζονται αν είναι δυνατόν να καλέσουν δικαστικό λειτουργό στην Επιτροπή Θεσμών για ενημέρωση η Βουλή, πρέπει να σας πω ότι είναι μια μακροχρόνια και πολύ πετυχημένη πρακτική. Ο εκάστοτε επικεφαλής της Επιτροπής αυτής για το ξέβλημα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δηλαδή παλαιότερο ο κύριος Νικολούδης και επί μακρά σειρά ετών ο κύριος Γιώργος Παντελής, αντισαγγελής του Αρείου Πάγου, την περίοδο που ήταν και επικεφαλής της Επιτροπής, ερχόντουσαν με πολύ μεγάλη προθυμία, με δική τους πρωτοβουλία, σε ταχτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωναν την Επιτροπή Θεσμών διεξοδικά, πολλές φορές δε σε κλειστές συνεδριάσεις, χωρίς δημοσιότητα, για πολύ κρίσιμα θέματα. Και είμαι βέβαιος ότι και η κυρία Ζαΐρη με μεγάλη προθυμία θα ανταποκριθεί και θα έρθει να μας ενημερώσει.
Θα περιμένω να επιβεβαιωθεί ο χρησμός σας περί της προθυμίας, δηλαδή. Κάτι άλλο που αφορά πάλι την εμπλοκή.
Δεν είναι χρησμός. Είναι υπενθύμηση της πρακτικής των προκατόχων της και παρότρινση.
Μάλιστα.
Μιλάω πολύ καθαρά. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο χρησμού ή διπλής ανάγνωσης. Γιατί η πυθία έλεγε διφορούμενα πράγματα. Εγώ λέω κάτι πολύ καθαρό. Οι προκάτοχοι της κυρίας Ζαΐρη ερχόντουσαν πάντα με μεγάλη προθυμία, ενημέρωναν λεπτομερώς. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα κάνει και η κυρία Ζαΐρη.
Αυτές τις μέρες μιλάμε και για διώξεις προσώπων που εμπλέκονται με την δανειοδότηση 400 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με προνομιακή δανειοδότηση των δύο μεγάλων θεσμικών κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τι γνώμη έχετε για αυτήν την δίωξη?
Κοιτάξτε, όπως ίσως θα θυμάστε, όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2012, παρήγγειλα μια πολύ μεγάλη έρευνα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, η οποία διενεργήθηκε από τις 5 μεγαλύτερες διεθνώς ελεκτικές εταιρείες, οι οποίες συνέπραξαν προς το σκοπό αυτό και μας υπέβαλαν μια έκθεση. Αυτή η έκθεση βρίσκεται και στα χέρια της δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο εις βάθος, με απόλυτο, με πληρέστατο τρόπο και βεβαίως αντικειμενικό, γιατί μιλάμε τώρα για τις μεγαλύτερες ελεκτικές εταιρείες, οι οποίες προστατεύουν την υπογραφή τους και το κύρος τους. Επίσης, ξέρετε ότι σας μιλώ εγώ που επί των ημερών μου το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν πήρε κανένα δάνειο, αλλά περιόρισε τις δαπάνες του στο έπακρο λόγω οικονομικής αδυναμίας, παρά το ότι είχαμε δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις και προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συνεπείς στην εξυπηρέτηση παλαιών δανείων. Άρα σας μιλώ με απόλυτη ψυχραιμία και μακριά από το πρόβλημα. Όμως, όταν μιλάμε για δανειοδότηση πολιτικών κομμάτων, δεν μιλάμε για δανειοδότηση επιχειρήσεων. Μιλάμε για δανειοδότηση θεσμών της δημοκρατίας, οι οποίοι πρέπει να χρηματοδοτούνται διαφανώς, και το δάνειο από μια τράπεζα όπως η κρατική επιχορήγηση είναι μια απολύτως διαφανής μορφή χρηματοδότησης. Προτιμώ την διαφανή και επίσημη χρηματοδότηση χίλιες φορές σε σχέση με οποιαδήποτε αδιαφανή ή ανεπίσημη χρηματοδότηση. Μπορεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας να ενοχλούνται γιατί είναι μεγάλες οι δαπάνες των κομμάτων, αλλά βεβαίως αυτό μπορεί να θεραπευτεί μόνο εάν απαγορεύονται δραστηριότητες οι οποίες είναι ακριβές ή προσφέρονται δωρεάν, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, για την οποία θα μπορούσε να μην καταβάλλεται τίμημα και να είναι στοιχείο της παροχής της άδειας, ας πούμε, ναι. του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού που παρέχεται από το δημόσιο προς τον επιχειρηματία. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον δυτικό δημοκρατικό κόσμο, υπάρχει αυτό το πρόβλημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, αλλά το να κατηγορείς 120 τραπεζικά στελέχη ότι απίστησαν επειδή είπαν ότι τα κόμματα θα πάρουν δάνειο, επειδή είναι βέβαιες οι επιχορηγήσεις τους από το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση την τότε υφιστάμενη νομοθεσία, επειδή δεν πρόβλεψαν ότι σε λίγα χρόνια θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, θα μειωθεί η δύναμη των κομμάτων ή θα αλλάξει ο νόμος και θα μειωθεί η επιχορήγηση, αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά παρατραβηγμένο και σε καμία περίπτωση ποινικά δεν συνιστά ύπαρξη δόλου. Έτσι. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρανε ότι τα κόμματα αυτά παίζουν ρόλο, είναι μεγάλα κόμματα και υπάρχει μια νομοθεσία που την ψηφίζουν τα ίδια τα κόμματα που προβλέπει συγκεκριμένα ποσά επιχορήγηση.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ θα διακόψουμε. Θα πρέπει να ακούσουμε ειδήσεις στα ελληνικά και στα γαλλικά. Η κυρία Βάνα Λυκομήτρου και η κυρία Μιτσίνη Λιωναράκη είναι εδώ και θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα για να συνεχίσουμε τη συνέντευξη.
Ωραία, σας περιμένω λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Ιστορική επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Βόρεια Μακεδονία, η πρώτη του Έλληνα Πρωθυπουργού, δύο μήνες μετά την ενεργοποίηση